zvichavarebera zvikurusa kuti vagone kuti MDC iwirirane nezviri kutaurwa nezano panyaya iyoyi panguva dzino. Ndichifunga zvekuti zvichanetsa kuti zano idzorwe kuti bumbiro remutemo ringe risina kuita zvainoda. Saka ndofunga kuti vachatadza kuendera mberi pakushanya kwavachaita, asi vanogona havo kuzobudirira kana vakachinja matarisiro avanoita nyaya iyi, vakatanga kuitarisa pakuti pagara panga paane bumbiro ranga rabvumirwana nemabato ese ari matatu, vakazoti aiwa ngatichiregedzai kuchinja toramba tichishanda nezvatanga taanazvo, zvatanga tawirirana. Ndofunga kuti ndo zvichavabatsira zvikuru izvozvo.
Asi ZANU PF inoti SADC handiyo hurumende yeZimbabwe.
Vangadarawo kuti SADC haisi hurumende yeZimbabwe, asi nekuti vakambobvuma kuti SADC ibatsire panyaya dzematongerwo enyika, havagoni kuzoti nhasi SADC haichagoni kudaro, nokuti masimba avo vakatoma sarenda kuSADC pavakabvuma kuti SADC ite garantua yegovernment yehurumende yemuZimbabwe. Saka ndifunge kuti kuramba vachitaura vachidaro, ndifunge kuti vanorevesa, ndofunga kuti vanenge vachida kungotyichidzira vanhu vemuZimbabwe, vachida kuonekwa kunga vane zvavainazvo. Asi handifunge kuti vane simba rinokunda ravanenge vapuwa neSADC.